Labas vakaras, žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Čia aktualusis interviu. Dvi temas šį vakarą mūsų laidoje. Antroje laidos dalyje klausykite apie tai, kas statys ir kokia bus tvora tarp Lietuvos ir Baltarusijos. Na, o pradžioje kalbėsime ir bandysime palyginti Lietuvoje ir Prancūzijoje vykstančius ar vykusius protestus dėl skiepų. Sveikatos pasai Prancūzijoje yra, na, praktiškai tas pats, kas galimybių pasai Lietuvoje. Jie suteikiami tiems, kurie turi imunitetą nuo koronaviruso, nes yra juo persirgę, nuo jo pasiskiepiję arba testuojasi. Kaip ir Lietuvoje, taip ir Prancūzijoje toks pasas kelia pasipiktinimą skiepų priešininkams. Prancūzijoje jau ne pirmą sekmadienį iš eilės vyksta demonstracijos. Pavyzdžiui, vakar jų suskaičiuota daugiau nei 200 per visą šalį. Juose iš viso dalyvavo apie 175 tūkstančiai žmonių ir šį skaičių radau tiesiog skirtingose Prancūzijos žiniasklaidos priemonėse. Žinant, jog šalyje gyvena daugiau nei 67 milijonai žmonių ir paskaičiavus procentaliai, vakar protestavo viso labo 0,2% gyventojų. Apie tai, kaip atrodo šie protestai Prancūzijoje, kaip jo žiūri visuomenė ir ar galima juos palyginti su tuo, ką matėme Lietuvoje, kalbame su Lietuvos ambasadoriumi Prancūzijoje, Nerijumi Aleksejūnu. Labą vakarą.
Sveiki.
Gal galima pradžiai pradėti nuo to, kuogi konkrečiai yra nepatenkinti prancūzai, kurie sekmadieniais, kiekvieną sekmadienį pradėjo eiti į gatves, ar yra aiškus jų tikslai, ko jie siekia?
Na, tai iš tikrųjų labai skiriasi žmonių, taip sakant, ir nuomonės, ir nuotaikos. Būtent tie protestai pritraukia labai skirtingus žmonės, tiek iš kraštutinės dešinės, tiek iš kraštutinės kairės. Taip pat vieni nepatenkinti valdžia, kiti nepatenkinti sveikatos pasu, tai iš tikrųjų labai labai į vieną vietą suėjusios labai skirtingos nuomonės, kur kartais ir nėra tokios gal net ir vienos jungiančios grandies. Kaip ir minėjote, paskutinį savaitgalį buvo 175 tūkstančiai prancūzų, bet jeigu žiūrėti, kad tai jau yra šeštasis savaitgalis iš eilės, kai vyksta protestai, tai tarkim, jeigu palyginimo į praeitą savaitę buvo bei 40 tūkstančių mažiau, tai skaičius kaip ir mažesnis negu prieš savaitę. Bet jeigu palygintume, pavyzdžiui, su geltonųjų liemenių judėjimu, tai tarkim, geltonųjų liemenių pradžioje, judėjimo pradžioje buvo ir apie 300 tūkstančių Prancūzijos piliečių, kurie dalyvavo manifestacijose. Tai tie skaičiai, aišku, yra pakankamai dideli, bet vis dar nėra pasiektas, sakyčiau, tų geltonųjų liemenių protestų lygio. Nu, žmonės, kaip ir minėjau, labai, labai skiriasi, kodėl ateina, tai yra ir politikai, kurie naudojasi turbūt situaciją artėjant rinkimams, nes kitais metais vyks tiek prezidento rinkimai, tiek parlamento rinkimai Prancūzijoje, tai tikrai irgi galima pastebėti norinčių turbūt siekti didesnio palaikymo būsimuose rinkimuose.
Tai tų protestų dinamika, na, jie ne pirmą savaitę vyksta, net nežinau tiksliai, jeigu jūs galėtumėte įvardinti skaičių kelintą kartą, bet dabar ar ne 175 tūkstančiai, prieš tai, kaip sakėte, buvo 40 tūkstančių daugiau, ar mes čia galime kalbėti apie tai, kad mažėja tų priešininkų, sakykime, ar pavargsta tie mitinguotojai, kas čia vyksta?
Na, tai šeštasis savaitgalis iš eilės, kaip ir minėjau, bet skaičiai, tai turbūt vėlgi reikia vertinti, kad yra rugpjūtis, yra atostogų mėnuo, tai turbūt tie skaičiai dar gali koreguotis rugsėjo mėnesį, bet bendrai turbūt svarbu įvertinti tą tokią bendrą tendenciją, kurią matome ir iš viešųjų nuomonės apklausų, kad net 54% prancūzų nepalaiko manifestacijų. Ir ta tendencija yra, kad būtent daugėja nepalaikančių, nes irgi jeigu lygintume skaičius, tai prieš mėnesį tokių nepalaikančių manifestacijų buvo 5% mažiau. Tai tendencija yra gana aiški, jog žmonės, didžioji dauguma žmonių vis dėlto palaiko Prancūzijos vyriausybės ir prezidento žingsnius ir įvestą sveikatos pasą. Taip, vėlgi, jeigu žiūrėti visuomenės apklausos nuomenės, tai kad net 64% apklaustųjų palaiko sveikatos pasą restoranuose, baruose, 72% palaiko kultūros įstaigose, net 77% apklaustųjų palaiko transporto prie viešo transporto priemonėse. Tai vėlgi skaičiai yra pakankamai dideli.
Bet kiek, na, protestai, kurie vyksta Prancūzijoje, kiek jie sulaukia, nežinau, visuomenės ir žiniasklaidos dėmesio, kiek tai virsta į kažkokį ažiotažą, nes, na, Lietuvoje, kai įvyko protestas prieš porą savaičių, kuris virto riaušėmis, mes kalbame dar net po šiai dienai, o kokia yra Prancūzijoje reakcija, ar jie yra tiesiog, na, pripratę prie tų protestų, matė ir blogiau prie geltonųjų lėmenių ir čia netaip svarbu.
Na, iš tikrųjų, jūs teisingai sakot, nes, na, manifestacijos ir mitingai čia yra toks jau nuolatinis, turbūt, tam tikras užsiėmimas, net ir šiuose mitinguose prieš sveikatos pasą dažnai dalyvauja tie patys veikėjai, kurie dalyvauja ir geltonųjų liemenių judėjime, ar prieš tai buvusiuose manifestacijose. Gal čia tam tikras yra jau rutina daugeliu jų. Bet iš tikrųjų tos nuomonės ir, sakyčiau, net ir tie metodai yra tokie šiek tiek ir įdomus, nes taip pat labai daug kaltinimų spaudai, kad palaikoma valdžia, kad nėra alternatyvios informacijos, tai tikrai matosi ir tam tikrų antisemitinių plakatų mitinguose, net yra pradėti teisminiai tyrimai dėl to. Na, tai iš tikrųjų, kaip ir minėjau, labai, labai sutraukti skirtingus žmonės ir skirtingas visuomenės grupės. Bet kaip ir minėjau, bendra tendencija yra, kad didžioji dauguma prancūzų vis dėlto palaiko priimtus sprendimus.
Iš to, ką jūs kalbate, labai panašu yra tai, na, ką ir matėme Lietuvoje, ar ne, ir tas žvaigždės matėme lyginimą su žydų genocidu, matėme ir, na, nežinau, ar riaušių buvo tuose protestuose, kiek to panašumo buvo?
Na, tai iš šiokių tokių riaušių buvo ir sulaikytų žmonių, bet, na, tokių didelių, sakyčiau, dalykų, kaip buvo geltonųjų liemenių pradžioje, na, vis dėlto pavyko išvengti, nes ir tikrai ir policija dirba labai gerą savo darbą, stengiasi atskirti skirtingas grupės ir neleisti labai didelio kiekio žmonių vienoje vietoje. Na, tai, taip sakant, turėjau daug praktikos iš išvykusių manifestacijų, tai tikrai tikrai turbūt lyginti nelabai gal čia ir būtų galima, nes aš turbūt nelabai gal galėčiau komentuoti Lietuvoje situacijos, bet iš tikrųjų, na, Prancūzijoje kas krenta į akis, kad daug manifestantų, protestuotojų yra su Prancūzijos, pavyzdžiui, vėliavomis, dainuoja Marselietė, taip pat, kaip ir minėjau, pritraukia labai skirtingų žmonių, kurie prisistato ir patriotais šalies nariu ir tikrai tų tokių, sakyčiau, kraštutinės dešinės ir kraštutinės kairės keistų susijungimų matome čia tikrai labai netipingai.
Ar jūs pastebėjote, na, pačios valdžios veiksmai, ar jie kaip nors kalbasi su tais protestuojančiais, kaip nors bendrauja su tais priešininkais skiepų ar ne?
Na, tai atkreipčiau dėmesį tai, kad net ir Prancūzijos prezidentas iš tikrųjų darė tam tikrą ir vakcinavimo Tour de France, kai važinėjo po visą Prancūziją ir kalbėjosi su žmonėmis, bandydamas papasakoti apie vakcinavimo svarbą. Tai taip pat ir premjeras tam skiria daug dėmesio. Tai tikrai tų tokių, sakyčiau, bandymų paaiškinti, bandymų kalbėtis tikrai buvo. Ir tą, manau, rodo ir prezidento Macrono reitingai, kad, tarkim, jeigu žiūrėti paskutinių metų periodą, 12 mėnesių periodą, tai pasitikėjimas prezidento Macrono yra aukščiausias viso paskutinių metų periode. Ir lyginant, tarkim, su Liepos mėnesiu, tas yra augimas bent 3%. Tai vėlgi rodo, kad, na, daugeliui žmonių tas pasitikėjimas ateina su priimtais sprendimais. Ypač tas palaikymas valdžiai yra tarp vyresnių žmonių. Tas irgi gana aiškiai matosi, kad didžiausias augimas ir didžiausias palaikymas yra iš vyresnių žmonių.
Jam turbūt tai yra gera žinia, ypač žinant, kaip jau ir jūs užsiminėte, jog artėja rinkimai, kurie vyks kitų metų birželį.
Na taip, tai be abejo, kad prezidentui Macronui tai yra svarbu ir manau, kad tas teigiama tendencija yra jam yra palanki, be abejo.
Kaip pasiskiepijusių skaičius keičiasi Prancūzijoje, nes vos Emanuelis Macronas paskelbė, kas laukia rugsėjį, ypač sveikatos sektoriuje dirbančių, daug žmonių suskubo skiepytis, net keli milijonai, o ar dabar ar atslūgo tas entuziasmas, ar laikosi?
Na, iš tikrųjų, neblogai skiepėsi ir tie skaičiai yra neblogai ir jeigu žiūrėti taip jau tikslesnius skaičius, tai yra pasiskiepę šiuo metu pilnai apie 70% virš 12 metų Prancūzijos gyventojų, tai, na, tai tikrai neblogas procentas. Net ir vaikų tarpė, tarp 12-17 metų šitose rėmuose tikrai didėja, virš pusės jau yra pasiskiepijusi, nes vėlgi numatyta, kad sveikatos pasas būtent šešių vaikų kategorijų 12-17 metų nuo rugsėjo 30 dienos irgi taps privalomu. Tai tikrai irgi tėvai skuba ir nori, kad būtų vaikai galėtų naudotis visais įmanomais dalykais, tiek restoranais, tiek koncertais ir taip toliau. Bet bendrai žiūrinti tą tokį sanitarinio paso pasiekmes, gal ta tokia irgi bendra nuotaika buvo, kad na, iš tikrųjų, gal tai sukels labai daug įvairių kliūčių, įvairių suvaržymų, kaip reikės tikrinti, bet bendrai ta tokia nuotaika jaučiasi, kad vis dėlto nieko neatsitiko, nes baigiau visą rūpjūtį galioja sveikatos paso ribojimo restoranam, kaviniam baram, kultūriniam renginiam ir viskas kažkaip veikia, net ir žiūrinti iš verslo pusės, mačiau paskutinius duomenis iš didžiųjų maitinimo tinklų, kaip McDonald's, KFC, tai jie kalba apie 10-15% gal sumažėjimą, bet tarkim pietų Prancūzijos restoranai džiaugiasi, kad net ir skaičiai didėja, nes na, be abejo šiuo metu vyksta atostogos ir daug kas atostogavo pietų Prancūzijoje ar transporto sektoriuje, tai iš tikrųjų niekas beveik nepasikeitė, tai tie skaičiai tikrai nebuvo tokie, kurie būtų rodę, kad kažkas tai nesuveikė.
Ačiū Jums labai už Jūsų skirtą laiką, ypač per Jūsų atostogas. Gerų Jums linkiu. Lietuvos ambasadorius Prancūzijoje Nerijus Aleksiejūnas buvo su mumis.
Aktualusis interviu.
Vyriausybė šiandien patvirtino, kad fizinį barjerą pasienyje su Baltarusija statys valstybės energetikos įmonių grupė EPSOG. Numatyta, kad ši nemažiau 3 metrų aukščio apsauginė tvora iškils per metus. Jos ilgis 508 km. Ji kainuos apie 152 milijonus eurų. Premjerė Ingrida Šimonytė po vyriausybės posėdžio surengtoje spaudos konferencijoje sakė, kad kol kas ES derybos dėl šio projekto finansavimo nevyksta. Lietuva sieną statys iš pasiskolintų lėšų.
Šiuo metu dėrybos dėl tvoros finansavimo su ES institucijomis nevyksta. Yra klausimas, kurį kelia Lietuva ir manau, kad prie mūsų keliamo klausimo prisijungs taip pat ir kitos valstybės. Mes turėjome šeštadienį susitikimą su kitų Baltijos šalių ir Lenkijos ministrais pirmininkais. Išleidome bendrą pareiškimą, kuriame taip pat kalbame apie finansavimą išorinės sienos apsaugos, kaip jūs puikiai žinote, yra dalis projektų, kurie yra labai svarbus ir jie yra finansuojami ir tikiuosi, kad ir bus finansuojami, tarkim, kalbant apie tas pačias stebėjimo sistemas, kurios taip pat yra labai svarbios, ne tik fizinis barjeras. Fizinio barjero finansavimo kol kas ES institucijų dokumentuose nėra numatyta, bet tai nedraudžia Lietuvai ir bendramintėm šitą klausimą diskusijose kelti. Projektas bus finansuojamas šiuo metu iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų.
Premjerė paaiškino, kodėl nuspręsta tvoros statyba patikėti valstybės energetikos įmonių grupiai EPSOG.
Šitas pasirinkimas buvo atliktas vertinant valstybės kontroliuojamų įmonių patirtį ir tokį praktinį pasirengimą greitai imtis tokio masto ir sudėtingumo projekto. Ir toks buvo ministrų sutarimas, kabineto sutarimas, kad ši įmonė tikrai galėtų šitą užduotį įvykdyti. Kaip žinia, tai nėra kažkokia komercinė užduotis, iš kurios valstybės kontroliuojama įmonė galėtų uždirbti kažkokį pelną, to nenumato įstatymas. Tai būtų vertinama kaip įpareigojimas, už kurį, žinoma, būtų atlyginama, tačiau tai nėra kažkokia konkurencinga veikla, kur būtų galėjusios kelios įmonės, tarkim, konkuruoti dėl pirkimo. Pirkimuose galės konkuruoti rangovai, subrangovai, nes veiklos čia bus tikrai pilnos rankos turbūt ne vienam Lietuvos, o gal ir ne tik Lietuvos subjektui, bet projekto vykdytojas, kuris įgyvendins užsakovo, kuris šiuo atveju yra valstybės sienos apsaugos tarnyba, keliamus reikalavimus projektui, šitą funkciją atliks įmonė EPSOG. Ir mums, kaip vyriausybei, yra labai svarbu šito projekto vykdymo tiek greitis, tiek kaštai, bet ir skaidrumas. Ir niekiek nebejojame, kad įmonė galės užtikrinti visų šių trijų reikalavimų laikymasi vienu metu.
Projektą prižiūrės priežiūros komisija, kuriai vadovaus pati premjerė Ingrida Šimonytė.
Projektą prižiūrės, kaip įstatymas numato, priežiūros komisija. Priežiūros komisijai vadovausiu aš pati, joje bus keletas ministrų, tų ministrų, kurių veikla yra susijusi su klausimu, tai vidaus reikalų ministrė, energetikos ministras, žemės ūkio ministras, aplinkos ministras, krašto apsaugos ministras ir taip pat užsakovo atstovai bei projekto vykdytojo atstovai. Ši komisija taip pat joje jos darbe galės stebėtojų teisėmis dalyvauti taip pat ir parlamento atstovai, konkrečiai audito komiteto, kuris tiek prižiūri viešuosius finansus ir apskritai valstybės valdymo efektyvumo klausimus ir kuriam vadovauja paprastai ir šiuo metu opozicijos atstovas, tai tokiu būdu taip pat būtų užtikrinta ir opozicijos teisė stebėtojo teisėmis dalyvauti svarstymuose susijusiuose su projektu ir taip pat dviejų komitetų, kurių kompetencija yra susijusi su šio projekto įgyvendinimu, tai Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto bei biudžeto ir finansų komiteto atstovai. Ir ši komisija reguliariai vertintų projekto eigą, priimtų tam tikrus sprendimus, jeigu jie būtų reikalingi projekto eigoje dėl pirkimų ar dėl kažkokių kitų su projektu susijusių veiksmų.
Kalbėjo premjerė. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas generolas Rustamas Liubajevas papasakojo, kaip apsauginė tvora nuo Baltarusijos turėtų atrodyti.
Aš galbūt labai trumpai priminsiu tą mūsų koncepciją. Mes manome, kad fizinis barjeras turėtų susidėti iš dviejų pagrindinių elementų – apsauginės tvoros nuo 4 iki 3 metrų aukščio. Ta tvora turėtų būti metalinė, apsaugota nuo Lietuvoje esančių klimatinių sąlygų. Be to, šalia apsauginės tvoros turėtų būti montuojama koncertina, kuri apsunkintų prieimą prie apsauginės tvoros, siekiant ją sugadinti arba įveikti.
Vėliau Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovas patikslino, kad prie tvoros prieiti trukdys prieš ją pastatyta trijų aukštų spigliuota viela, dar vadinama koncertina. Dar vienas jos sluoksnis bus ant pačios tvoros. EPSOG generalinis direktorius Rolandas Zukas sako, kad projekto uždaviniai yra aiškus, darbai bus atlikti iki kitų metų rugsėjo.
EPSOG įmonių grupė, valstybės kontroliuojama, įgyvendinanti strateginius energetikos projektus, turi sukaupusi didelę patirtį įgyvendinant projektus, kontroliuojant juos. Taip pat turime papildomų funkcijų, tinkamai pasirengę papildomų funkcijų, pirkimo organizavimui. Teisinius aspektus mokame vertinti, tai projekto uždaviniai yra aiškus, reikia darbus atlikti iki kitų metų rugsėjo mėnesio. Tam dabar ir ruošimės, kaip ir buvo minėta, iki rugsėjo mėnesio vidurio mes atliksime parengiamosius planavimo darbus, susidėliosime viso projekto įgyvendinimo struktūrą, lygiagrečiai taip pat sieksime pradėti jau pirmus darbus pačiuose svarbiausiose ruožuose aplinkui Druskininkų, šalia Druskininkų.
Jis neįvardino, kokia konkrečiai apsaugė įmonių grupės bendrovė rūpinsis šiuo projektu ir kas vadovaus šios sienos statyboms, bet įvardino didžiausius laukiančius iššūkius.
UAB EPSOG yra paskirta projekto vykdytojų, specialus pareigojams yra UAB EPSOG. Mes organizuosime pirkimus taip, kad galėtume įtraukti ne tik tai dukterinės įmonės, bet ir verslo įmonės, dirbančias, ko gero, ne vien tik tai Lietuvos rinkoje. Didžiausiai iššūkiai, kuriuos aš matau, yra susiję su medžiagų tiekimu, nes reikia didžiulio kiekio, metalo gaminių, juos reikia pagaminti ir pristatyti palei visą ištiestą ilgą sienos ruožą. Dabar projekto komandą mes organizuojame grupės turimų kompetencijų pagrindų, planuojame startuoti su daugmaž 15 darbuotojų, atitinkamai dalis susiję su projektų gyvendinimu, dalis statybų inžinieriai, technologai, pirkimiečiai ir atitinkamai susidėlioja šitą struktūrą, pasirengsime, kaip minėjau, iki rugsėjo vidurio planą, kai bus visas projektas užbaigtas iki kitų metų rugsėjį.
Po vyriausybės posėdžio taip kalbėjo EPSOG generalinis direktorius Rolandas Zukas. Jo vadovaujamai įmonių grupiai šiandien vyriausybė pavedė statyti fizinį barjerą Lietuvos pasienyje su Baltarusija. Ir tai tiek šiandien Žinių radio laidoje aktualusis interviu. Dėkoju visiems už dėmesį. Laidą parengiau ir vedžiau aš Aušra Jurgauskaitė. Likit ir toliau su Žinių radiju. Iki.